Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមហាម៉ាសនិងអ៊ីស្រាអែលបន្តឡើងវិញក្នុងតំបន់កាហ្សាមានការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតឬកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីតែគ្មានមនុស្សរបួសទេអ៊ុយក្រែនបន្តរុស្ស៊ីលើការមិនផ្លាស់ប្តូរឆ្លើយសឹកក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនចលនាមេតាធម្មជាតិទទួលពានរង្វាន់នៅប្រទេសស៊ុយអែតគណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងនៅកម្ពុជាអង្គការជាង40នៅកម្ពុជាស្ថាបដសច្ចាបានទៅលើអនុសញ្ញា ILO ស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានបន្តឡើងវិញហើយក្នុងតំបន់កាហ្សានេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាការបន្តការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបំពានរបស់ក្រុមហាម៉ាសទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ាកែតទៅលើអ៊ីស្រាអែលយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គម X ថាខ្លួនបានបាញ់កំទេចគ្រាប់រ៉ាកែតដែលបាញ់ចេញពីតំបន់កាហ្សានោះដោយជោគជ័យគេនៅពុំទាន់ឃើញមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗពីក្រុមហាម៉ាសជំវិញការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ាកែតនោះឡើយការវល់ត្រឡប់ទៅរកការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានបាត់ឈប់បាញ់គ្នាចំនួន7ថ្ងៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលក្រុមហាម៉ាសបានចាប់ក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅជាមួយនឹងក្រុមអ្នកទោសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមហាម៉ាសបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលចំនួន8នាក់ទៀតក្នុងតំបន់កាហ្សានៅក្រោមបាត់ឈប់បាញ់ដែលត្រូវបានពន្យារពេលហើយបន្តិចក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលក៏បានដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនចំនួន30នាក់ទៀតខណៈពេលដែលអ្នកចរចាបានព្យាយាមដើម្បីពន្យារពេលកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់គ្នានោះស្ត្រីចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សហើយ6នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងនៅពេលយប់ជ្រៅនេះជាក្រុមចំណាប់ខ្មាំងទី7ហើយដែលត្រូវបានដោះលែងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នរវាងក្រុមហាម៉ាសនិងអ៊ីស្រាអែលរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហាម៉ាសបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអស់ចំនួន105នាក់ហើយខណៈអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនចំនួន240នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីសាហូហ្សូកក្នុងទីក្រុងតេលអាវីវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនោះលោកប្លីនខិនបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាបទឈប់បាញ់គ្នានោះទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយវាគួរបន្តទៅមុខទៀតពួកសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតប្រឆាំងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់បច្ចឹមបូព៌ានាំឲ្យចំនួនការវាយប្រហារទាំងអស់លើក្រុមទាហានអាមេរិកនិងទាហានពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកើនដល់74លើកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែតុលាមកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថារ៉ុកែតមួយគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ផ្ទាល់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធប្រឆាំងនឹងកន្លែងគាំទ្របេសកកម្មយូរ៉េទីសនៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសសេរីតែមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរបួសឬមានការខូចខាតទេកងកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់បច្ចឹមបូព៌ានៅតែទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងក្នុងសមុទ្រផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃសមុទ្រក្រហមនាវាពិឃាត USS Carney បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនមួយគ្រឿងផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់បង្ហោះចេញពីតំបន់ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូធីគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាទោះជាគោលបំណងរបស់វាមិនត្រូវបានដឹងក៏ដោយក៏ដ្រូននេះបានហោះមកកាន់កប៉ាល់ចម្បាំងនេះនៅពេលមានការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះនាវា USS Carney បានអមដំណើរនាវាដឹកប្រេងឥន្ធនៈ USNP Supply និងនាវាដុតទង់ជាតិអាមេរិកដឹកសម្ភារៈយោធាទៅកាន់តំបន់នោះគ្មានមនុស្សរងរបួសឬមានការខូចខាតលើនាវាណាមួយទេនៅក្នុងអបតហេតុនោះ ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបន្ទោសរុស្ស៊ីពីការមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឆ្លើយសឹករវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល2-3ខែកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីខែដំបូងនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមមករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរឆ្លើយសឹកជាច្រើនលើកប៉ុន្តែការដោះដូរនេះមិនបានកើតឡើងដូចមុនទៀតឡើយចាប់តាំងពីខែសីហាកន្លងទៅស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូលូប៊ីណេតនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាឆ្លើយសឹករុស្ស៊ីដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសប៉ុន្តែខាងភាគីរុស្ស៊ីមិនចង់ទទួលពួកគេយកទៅវិញទេដោយឡែកនៅក្នុងសន្ទរកថាពេលរាត្រីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានរដ្ឋបាលអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្នើឲ្យមានការសាងសង់របាំងប៉មការពារនៅតំបន់ខ្សែត្រៀមជួរមុខសំខាន់នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅទីនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក John Kirby បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការត្រៀមទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដែលត្រូវបានរំពឹងទុកក្នុងរដូវរងានេះពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីលោក Kirby ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប៉ាន់ស្មានថារុស្ស៊ីនឹងប៉ុនប៉ងវាយប្រហារលើគោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដូវរងានេះដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យបាត់បង់កម្ដៅនិងភ្លើងអគ្គិសនីក្រុមប្រឹក្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាំងខ្ទប់ការតាក់ទងរវាងមេដឹកនាំគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគ្រួសារលោកស្រីព្រមទាំងពួកមេធ្វីលោកស្រីផងដែរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយកូនប្រុសពៅរបស់លោកស្រីកូនប្រុសលោកស្រីស៊ូជីឈ្មោះគីមអារីសបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រឹក្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកតាក់ទងសោះជាមួយម្ដាយលោកទោះជាមានកង្វល់អំពីសុខភាពលោកស្រីក៏ដោយលោកស្រីស៊ូជីអាយុ78ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រោយពួកយោធាបានប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកលោកស្រីបានឈ្នះរដ្ឋប្រហារនេះនាំឲ្យមានបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនិងមានការខឹងសម្បារខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំអំពីអ្វីដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានពីអំពើពុករលួយកាលពីពេលថ្មីនេះលោកស្រីមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ខាងវិជ្ជាសាស្ត្របន្ទាន់ទេដោយសារលោកស្រីមានបញ្ហាថ្មីនឹងអញ្ចាញថ្មីធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យលោកស្រីពិបាកពិសារអាហារលោកអារីសបាននិយាយថាលោកបានផ្ញើសំណុំមួយច្បាប់និងកញ្ចប់ប្រដាប់ថែសុខភាពមួយកាលពីប្រមាណ2ខែមុននេះនៅពេលលោកបានដឹងថាលោកស្រីមានសុខភាពមិនល្អលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានទទួលសំណុំនឹងកញ្ចប់នេះទេបើតាមកូនប្រុសលោកស្រីថាលោកស្រីមិនទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយមេធាវីលោកស្រីទេយ៉ាងហោចណាស់តាំងពីខែមករាមកលោកបានថ្លែងថាលោកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងជាមួយអ្នកទោសឯទៀតឡើយលោកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៅដាច់ពីគេ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីតាមដានករណីលោកស្រីស៊ូជីតែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេមានយុទ្ធនាការថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំដោយលោកគីមអារីសក្នុងការប្រើការសាក់លើស្បែកឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសុំជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកខ្ចាត់ពីលំនៅឋាននៅក្រៅរដ្ឋបាលយោធាកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅប្រទេសបានសាក់រូបនាគភូមិជានិមិត្តរូបសាមគ្គីភាពជាមួយចលនាតស៊ូក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេក៏បានចែករំលែករូបថតនិងវីដេអូសាក់របស់ពួកគេព្រមទាំងវិធីអង្គាសប្រាក់តាមបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើសាក់លើស្បែកជានិមិត្តរូបនេះនិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងគេហទំព័រ GoFundMe របស់ពួកគេផងដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន $450,000ដើម្បីបន្តការងារក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះជំនួយនេះផ្តល់តាមរយៈអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក World Monuments Fund ឬ WMF បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចំនួន $450,000អាមេរិកនេះស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធីអាយកាទូតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ AFCP របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថែរក្សាអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងសតវត្សរ៍ទី10ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Ocean Angkor លោកអាយកាទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា W. Patrick Murphy បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាយើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការប្រកាសនៅជំនួយថវិកានេះដែលជាចំណុចធំជាងគេបង្អស់របស់កម្មវិធី AFCP ផ្ដល់ជូនតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយូរអង្វែងលើផ្នែកវប្បធម៌ជាមួយប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាប្រាសាទភ្នំបាខែងជាគោលដៅធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេអាចមើលថ្ងៃលិចនៅតំបន់អង្គរដ៏អស្ចារ្យ ិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកកម្មវិធី AFCP បានផ្ដល់ជំនួយថវិកាចំនួន8ដងមកអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF សម្រាប់ការងារបន្តការអភិរក្សនៅប្រាសាទភ្នំបាខែងដែលសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួន4លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងនានាជាច្រើននៃប្រាសាទភ្នំបាខែងដោយរួមមានការជួសជុលគ្រឹះប្រាសាទការអភិរក្សថ្មប្រាសាទការតបបណ្ដាញការពារជម្រាបទឹកនិងការផ្គុំឡើងវិញនៅជញ្ជាំងនិងទីលាននៃប្រាសាទនេះការផ្ដល់នូវថវិកាជាបន្តបន្ទាប់នេះក៏បានជួយដល់អង្គការ WMF ដល់ការងារដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការងារអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាឆ្នាំ2023ប្រកាសជាឆ្នាំក្តៅបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាហើយបានប្រមាណថានឹងមានកម្ដៅទឹកចំនួនភ្លើងឆេះព្រៃផ្ទាំងទឹកកករលាយនិងរលកកម្ដៅក្នុងពេលអនាគតអង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិក៏បានប្រមាណដែរថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមសម្រាប់ឆ្នាំនេះបានកើនឡើង 1.4 អង្សាសេពីសម័យមុនឧស្សាហកម្មគឺប្រមាណ 1/10 នៃ1អង្សានៅក្រោមកម្រិតគោលដៅសម្រាប់ដំណាច់សតវត្សដោយដែលមានចែងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015អគ្គលេខាធិការអង្គការ WMO បាននិយាយថាមានបាតុភូត El Nino កាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារកម្ដៅកម្ដៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនាំឲ្យសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅឆ្នាំក្រោយកើនលើសកម្រិត 1.5 អង្សាសេដែលជាគោលដៅកម្រិតនៅក្រុងប៉ារីអង្គការ WMO បានចេញផ្សាយការរកឃើញនេះសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមប្រជុំសន្និសីទអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលសម្បូរប្រេងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភ្ជូបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីភាគច្រើនបំផុតកំពុងប្រឈមនឹងការលំអៀងប្រកាន់ឬអាងពូជសាសន៍នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលផ្អែកលើការស្ទង់មតិមួយដែលមានអ្នកចូលរួមជាង 7,000 អ្នកនោះបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីភាគច្រើនគិតថាពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះជំវិញអំពើរើសអាងពូជសាសន៍ដែលគេជួបប្រទះក្នុងពេលកន្លងទៅរបាយការណ៍នោះរកឃើញទៀតថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីប្រមាណ 1/3 ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំនួន 44% ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ដល់29ឆ្នាំនិយាយថាគេបានដឹងពីជនជាតិអាស៊ីម្នាក់ត្រូវបានគំរាមដោយផ្ទាល់ឬត្រូវបានវាយប្រហារចាប់តាំងពីការចាប់ដោនដំបូងនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកបច្ចុប្បន្ននេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីសរុបទាំងអស់ចំនួនប្រមាណ 23.5 លាននាក់ដែលស្មើនឹងប្រមាណ 7.1% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្របទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021គឺឃើញមានអកតកម្មដែលកើតឡើងពីការស្អប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីហក់ឡើងខ្ពស់បំផុតជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះជាឆ្នាំទី2ដែលមានបទអកតកម្មប្រឆាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទទួលពានរង្វាន់នៅប្រទេសស៊ុយអែតគណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងនៅកម្ពុជាអង្គការជាង40នៅកម្ពុជាស្នើផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញា ILO ស្ដីអំពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនការបោះឆ្នោតរបស់សភាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីកាត់ចំណងទាក់ទងជាមួយអ៊ីស្រាអែលរងការរិះគន់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីស្ត្រីស៊ូដង់ពណ៌នាអំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមេសាមកលោក Henry Kissinger អ្នកការទូតអាមេរិកដ៏សំខាន់នឹងជំរងចម្រាស់ទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនឹងសេចក្តីរីកាអំពីតើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអន្តរកូរ៉េជាប្រវត្តិសាស្ត្រដួលរលំដោយសារមូលហេតុអ្វីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonខណៈទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់សកម្មភាពក្នុងការការពារបរិស្ថានក្រុមយុវជនបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់សកម្មភាពការពារបរិស្ថានហើយទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់នានាទៅលើពួកគេសកម្មជនដែលទទួលបានពានរង្វាន់នោះ កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់កញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះរ៉ៃលីវលីហ៊ូតនៅប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ភាពក្លាហានក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាការទទួលបានពានរង្វាន់នេះត្រូវបានអបអរសាទរដោយក្រុមជនបរទេសនៅទីក្រុងស្តុកហូមនៃប្រទេសស៊ុយអែតនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសកម្មជនទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការចំពោះសកម្មភាពការពីកន្លងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកពួកគេជាជនឱកាសនិយមនិងមានរបបវិរៈនយោបាយទុច្ចរិតកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់រួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាមានលីសាមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីទទួលពានអន្តរជាតិរ៉ៃលីវលីហ៊ូតនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមនៃប្រទេសស៊ុយអែតដែលមានការអបអរសាទរនៅទីនោះនេះបើតាមវីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការទទួលបានពានរង្វាន់ដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិកម្ពុជា Mother of Nature Cambodia កាលពីថ្ងៃប្រហោះកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ27ឆ្នាំដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាការទទួលបានពានរង្វាន់នេះពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនិងអាចបង្ហាញប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាថាការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដើម្បីក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេកញ្ញាសុនរដ្ឋាថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការប្រែសំរួលជាភាសាខ្មែរថា
សាររបស់ពួកយើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថាយុវជនចំនួននេះដែលខ្ញុំនិងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំក៏ជាផ្នែកមួយដែរនោះគឺมันមានភាពខ្មាស់អៀននិងវិបដិសារីទេដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការការពារបរិស្ថានវិធីសាស្ត្របែបនេះគឺនឹងមិនអាចបន្តិចបង្អាក់ពួកយើងមិនឲ្យឈានទៅរកក្តីសម័យរបស់ពួកយើងបានឡើយ
កញ្ញាសុនរដ្ឋាប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការទទួលបានពានរង្វាន់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនកម្ពុជាពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកញ្ញាស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើក្រុមសកម្មជននិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាសហការជាមួយយុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថាន
គាត់គួរតែពិចារណានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តយុវជនជាជាងការដែលគំរាមកំហែងយុវជននៅក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីធនធានធម្មជាតិគាត់គួរតែងាកមកសហការជាមួយពួកយើងព្រោះពួកយើងគឺជាដៃគូសហការដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគាត់បើពួកគាត់ចង់ដឹងពីកង្វះខាតនានាគាត់គួរតែសហការជាមួយពួកយើងព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសវាអត់មានការអភិវឌ្ឍទេយើងចង់ឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគិតគូរទៅដល់បរិស្ថានហើយនិងប្រជាជន
បើតាមសកម្មជនរូបនោះទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីពានរង្វាន់នេះដែលកញ្ញាបដិសេធមិនបញ្ជាក់ចំនួននឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់បន្តការងារការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះកញ្ញាមានលីសាដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីទទួលពានរង្វាន់នេះដែរលើកឡើងថាគម្រោងបន្តរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិគឺការការពារកោះកុងក្រៅនៅខេត្តកោះកុងកញ្ញាបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការប្រែសំរួលថា
គម្រោងដ៏ធំចម្បងរបស់ពួកយើងទី1គឺការការពារកោះកុងក្រៅហើយពួកយើងក៏មានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាការផលិតវីដេអូរូបថ្លុករូបភាពសិល្បៈដើម្បីលាតត្រដាងអំពីបទល្មើសនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថានដែលកើតមានឡើងគ្រប់ទម្រង់
ចំណែកលោកលីចន្ទរាវុធដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទទួលពានរង្វាន់នោះដែរថ្លែងថាសកម្មជនដែលការពារបរិស្ថាននៅក្នុងពិភពលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពល្អប្រសើរលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការប្រែសំរួលជាភាសាខ្មែរថា
ហើយនេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកដែលចូលចិត្តជិះជាន់គេហ្នឹងថាពួកយើងត្រូវការបរិស្ថានដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះ
បច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួងកែវរស្មីលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាឡុងគុនធាលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីកន្លងទៅនេះជាបទចោទដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចមកហើយការពីកន្លងទៅតុលាការបានបដិសេធសំណើសុំចេញទៅទទួលពានរង្វាន់របស់សកម្មជនមួយចំនួនVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃប៊ុនឈឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបាននៅឡើយទេក កាលពីចុងឆ្នាំ2022អតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនិតភក្ត្រាធ្លាប់លើកឡើងថាក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិគ្រាន់តែជាជនឱកាសនិយមយកការសម្ដែងជាការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍បពួកខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
សកម្មភាពដែលក្រមសកម្មជននយោបាយមួយក្តាប់តូចដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជាដោយជនបរទេសខ្លះជ្រកក្រោមស្លាកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពក្រោមទម្រង់រូបភាពផ្សេងផ្សេងវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យល្អមើលនិងដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍តាមខ្សែញាក់របស់ជនបរទេសខ្លះហើយនិងដើម្បីបំពេញចិត្តម្ចាស់ជំនួយខ្លួនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅរបៀបវរៈនយោបាយទុច្ចរិតមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងការបំផ្លាញមុខមាត់កម្ពុជា
គូបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់ក្រុមសកម្មជននេះដោយសារភាពក្លាហានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានិងការក្រោបឈរឡើងវិញដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Rally Li Hu ចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកញ្ញារីកាពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40បានរៀបចំយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៃខួបលើកទី32ស្ដីពីការរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង Gender និងការបៀតបៀននៅក្នុងពិភពការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្រះសច្ចាបានជាអតិភិបទៅលើអនុសញ្ញាពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលន់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ស្ថាប័នស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សច្ចាប័នជាអតិភិបលើអនុសញ្ញាពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ស្ដីអំពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារដោយហេតុថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសកម្មការិនីនៅតែរងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនគណៈកម្មការអន្តរការគមរបស់អាជ្ញាធរនៅមានកម្រិតការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្នុងយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៃខួបលើកទី32ស្ដីពីការរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង Gender និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារឆ្នាំ2023នេះដែលយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន41ស្ថាប័ននោះរួមមានគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីឬហៅថា NGO CEDAW អង្គការ Action Aid អង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអង្គការខែកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA សហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងសមាគមមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង Gender និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារនៅការិយាល័យអង្គការ Conference ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមជាសមាជិកសហជីពនិងពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាង100នាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះពួកគេលើកឡើងថាមិនមែនមានតែស្ត្រីទេដែលរងការបៀតបៀនគឺបុរសក៏រងការបៀតបៀននឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ផងដែរហើយសកម្មភាពទាំងអស់នោះនៅតែបន្តកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកស្រីវុនសំផាស់អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅថា IDEA ដែលជាវាគ្មិនមួយរូបថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនមិនមានការថមថយនោះទេទាំងនៅកន្លែងបំពេញការងារនៅតាមផ្ទះនិងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
តតជាមួយនឹងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនមិនទាន់មានការថមថយទេហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះបៀតបៀនកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងគឺនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Social Media តតជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីតកតងជាមួយនឹងអាយ៉ាបោះមិនសំរុំទៅលើ social media អីផ្សេងៗប៉ុន្តែសម្រាប់យើងយើងមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់អាញាធិបតេយ្យដូចជាអត់ទាន់មានចំណាត់ការអីទៅវាមើលទៅថាឲ្យយើងទុកចិត្តណា
អ្នកស្រីបានថែមថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏មិនទាន់បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតែរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនគ្រប់រូបភាពអ្នកស្រីកេនឆេងឡាងអនុប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាដែលជាវាគ្មិនមួយរូបទៀតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះយល់ថាការបណ្ដោះបណ្ដាលពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីការបៀតបៀននិងហិង្សាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់សកម្មភាពទាំងនោះ
បើសិនជាយើងចង់ឲ្យអាការបៀតបៀននឹងថយចុះឬមួយក៏មានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែយើងនឹងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានច្រើនមែនតើត តាមដែលអាចទទួលបានចា៎អញ្ចឹងមានតែតាមរយៈការបដិបដាលេតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានយល់យល់តែអ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនយល់តែអ្នកដែលបៀតបៀនគេ
អ្នកស្រីស្នាររដ្ឋាភិបាលបង្កើតយន្តការដោះស្រាយការបៀតបៀនដោយដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិតជាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះផ្ដល់សច្ចាបានលើអនុសញ្ញា ILO លេខ190ស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារដើម្បីការពារដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសទី37នៃការផ្ដល់សច្ចាបាននៃអនុសញ្ញា ILO លេខ190នេះ
រដ្ឋាភិបាលគួរតែចាពិចារណាហើយគួរតែផ្ដល់ចាក់បានទៅលើសញ្ញានៅគូវាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងធ្វើការចាគួរអនុសញ្ញានឹងគេផ្ដោតទៅអ្នកដែលសុខនៅកន្លែងធ្វើការមិនថាធ្វើការនៅកន្លែងណាទេតាមផ្ទះតាមសាលាតាមអីក៏ដោយគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចា
ក្រៅពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យលើកកម្ពស់សមភាព gender ដោយការលើកកម្ពស់ទូននតិសត្រីនៃយន្តការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមនុស្សនិងត្រួតពិនិត្យលើនិយមអន្តរជាតិ ILO បង្កើតយន្តការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងរៀបចំសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយសម្រាប់ករណីហិង្សាលើសត្រីនិងឆ្លើយតបនឹងអនុសញ្ញា CEDAW ដែលពួកគេថាអាជ្ញាធរមិនទាន់បានអនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយនេះបាទតាមអ្នកស្រី Ken Chen Lang នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានយកញត្តិរួមស្ដីពីការរួមគ្នាលើបំបាត់អំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារទៅដាក់នៅក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយស្នើស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះដល់សច្ចាបានជាអតិភិបលើអនុសញ្ញា ILO ដើម្បីចូលរួមលើបំបាត់អំពើហិង្សាលើសត្រីនៅតាមមូលដ្ឋាននិងកន្លែងការងារក្នុងញត្តិនោះអង្គការលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងាររឹតតែធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកម្មការនីក្នុងវិស័យសេវាកម្សាន្តទេសចរសិល្បៈនិងវិស័យសារព័ត៌មានជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះផ្នែកគំនិតសង្គមដែលមានលក្ខណៈរើសអើងលើសត្រីប្រភេទការងាររបស់សត្រីនិងវប្បធម៌នៃការស្ដីបន្ទោសសត្រីរងគ្រោះនៅតែបន្តកើតមានពីសំណាក់មន្ត្រីអ្នកផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់និងសេវាពាក់ព័ន្ធនានាពួកគេបានថែមថាជាញឹកញាប់នៅពេលដែលសត្រីរងគ្រោះរាយការណ៍ករណីរបស់ខ្លួនត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាករណីនោះកើតមកពីខ្លួនសត្រីផ្ទាល់និងបន្ទោសថាមិនមកប្តឹងភ្លាមបន្ទាប់ពីកើតហេតុឬក៏គ្មានភាពជឿជាក់លើយន្តការផ្នែកច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងនិងទាមទារយន្តការទាំងយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការញាត់បញ្ជាក់ថាមានករណីខ្លះការអន្តរាគមន៍របស់អាជ្ញាធរនៅមានកម្រិតជាហេតុធ្វើសត្រីរងគ្រោះភ័យខ្លាចនិងបានបោះបង់ចោលនូវការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រមអត់ទាន់ទៅវិញតាមរយៈការបន្លាចសត្រីរងគ្រោះអំពីកាតព្វកិច្ចធ្វើត្រាប់ឡើងវិញឬការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមគ្រួសារឬអាជ្ញាធរភូមិឃុំដែលនឹងធ្វើឲ្យបែកការសម្ងាត់របស់សត្រីជាដើមអង្គការទាំងនោះបានយករបាយការណ៍របស់អង្គការ Care កម្ពុជាឆ្នាំ2017និងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពឆ្នាំ2018ថាកម្មការនីយ៉ាងហោចណាស់មួយអ្នកក្នុងចំណោម3អ្នកបានរងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នករួមការងារជាមួយ VOA បានតាមសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីសស៊ីណែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការមួយចំនួនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីអនុសញ្ញា ILO លេខ190នេះអ្នកស្រីបានថែមថាក្រសួងការងារបានសុំពេលវេលាដើម្បីសិក្សាពីប្រទេសជិតខាងមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងស្ថាប័នតំណាងជនជាតិជីវីដ៏សំខាន់បានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Kate Ballett បានរាយការណ៍ថាសមាជិកសហភាពភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រញ៉ាត់ឲ្យបិទស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Pretoria ដោយសារតែសកម្មភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំដ៏ក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែវិច្ឆិកាសមាជិកទាំងអស់នៃគណបកសមាជិកអាហ្វ្រិកដែលជាគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយមានប្រវត្តិសាមគ្គីភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការកាត់ចំណងទាក់ទងជាមួយអ៊ីស្រាអែលសមាជិកសភាជាច្រើនអ្នកបានពាក់ក្រមាប៉ាឡេស្ទីនហើយបានស្រែកច្រៀងបន្ទាប់ពីញត្តិនេះដែលដើមឡើយស្នើឡើងដោយគណបកប្រឆាំងរ៉ាឌីកាល់គឺគណបកអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានសភាអនុម័ត
ប្រជាជនរបស់ប៉ាឡេស្ទីន
ការបោះឆ្នោតនេះមិនតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមទេប៉ុន្តែពេលនេះវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវຈັດការលើញត្តិនេះឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Cyril Ramaphosa លោក Wang Song Maganja បានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា
The president notes and appreciates parliament's guidance on our diplomatic relations
លោកប្រធានាធិបតីបានកត់សម្គាល់និងកោតសរសើរចំពោះការណែនាំរបស់សភាស្ដីពីដំណាក់ដំណងការទូតរបស់យើងជាមួយអ៊ីសរ៉ាអែលជាពិសេសតកតងនឹងស្ថានភាពស្ថានទូតអ៊ីសរ៉ាអែលនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែលនឹងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិជាតិ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូនៃមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ BRICS ដែលរួមមានប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្ដីពីស្ថានភាពមជ្ឈមបូព៌ាដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សានិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 11,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ BRICS ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពណ៌នាសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរួមលើប្រជាជននៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាបានថ្លែងបន្ថែមថា
The deliberate denial of medicine, fuel, food, and water.
ការបដិសេធដោយចេតនាមិនផ្តល់ថ្នាំពេទ្យប្រេងឥន្ធនៈអាហារនិងទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្គាហ្សាគឺស្មើនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍គណបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងញត្តិនេះអ្នកស្រីអេម៉ាផាវែលរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានព្រមានថាការកាត់ទំនាក់ទំនងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចទទួលបានសេវាកុងស៊ុលសង្គ្រោះបន្ទាន់និងប៉ះពាល់ដល់ការិយាល័យតំណាងរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាអ្នកស្រីផាវែលបានថ្លែងថា
The ANC have rendered our own citizens entirely trapped.
គណបក្សសមាជិកអាហ្វ្រិកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងជាប់គាំងទាំងស្រុងដោយគ្មានមធ្យោបាយទទួលបានជំនួយការទូតពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេឡើយ
ស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំទីក្រុង Pretoria មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេអយ្យកៈរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកោះហៅមកអ៊ីស្រាអែលវិញសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់មុនការបោះឆ្នោតសភាលើញត្តិនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Mary Cluck អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជនជាតិ Jewish អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាអង្គការតំណាងឲ្យសហគមន៍ Jewish ដ៏ធំរបស់ប្រទេសនេះបានបដិសេធការសម្រេចចិត្តរបស់សភាអ្នកស្រី Gluck បានថ្លែងថា
This vote had nothing to do with peace and it was confirmed for me when I was watching on television
ការបោះឆ្នោតនេះមិនមានជាប់តាក់ទិននឹងសន្តិភាពទេហើយវាត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬការស្រែកច្រៀងចម្រៀងថាពីទន្លេទៅសមុទ្រដែលជាការអំពាវនាវយ៉ាងច្បាស់ឲ្យបំផ្លាញរដ្ឋជីវិត
ថ្មីថ្មីនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្តឹងអ៊ីស្រាអែលទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពីបទប្រព្រឹត្តអក្រកម្មសង្គ្រាមដែលអាចកើតមាននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពការពារខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្មានកំភ្លើងនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្នុងការវាយប្រហារតែមួយលើកហើយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីស្ត្រីស៊ូដង់ព័ត៌មានអំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមេសាមកលោក Henry Kissinger អ្នកការទូតអាមេរិកតសំខាន់នឹងជំរងចម្រាស់ទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យកោជោបលោកហងពុធាឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតកប្រំព្រៀងយោធាអន្តរកូរ៉េជាប្រវត្តិសាស្ត្រដួលរលំដោយសារមូលហេតុអ្វី ស្ត្រីស៊ូដង់ដែលមានប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងគ្នាបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីពិភាក្សាសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅដែលបានបំផ្លាញប្រទេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះដោយមានសញ្ញាថាបញ្ចប់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេបំបិតហើយពួកគេចង់បានការរួមវិភាគទានដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមេសាមកប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីអ្នកស្រី Maria Madialo បានស្ថិតនៅទីនោះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃបដិវត្តដែលបានជួយបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបអតតបតៃអស់រយៈពេល3ទសវត្សដោយអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីការជំរុញរបស់ពួកគេសម្រាប់អន្តរកាលទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយបានត្រូវបញ្ឈប់នៅពេលដែលសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងកាលពី7ខែមុនរវាងកងទ័ពស៊ូដង់និងកងឯកភាពប្រតិព័ទ្ធឬ RSF មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានទីកន្លែងរស់នៅហើយមិនមានសញ្ញាបញ្ចប់អ្នកស្រីហាឡាអាល់ការីបនាយិកាប្រចាំតំបន់នៃអង្គការស៊ីហាបានថ្លែងថា
Since April 15 voices of civilians and voices of women
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមេសាមកសំឡេងជនស៊ីវិលនិងស្ត្រីត្រូវបានគេបំផ្លាញទាំងស្រុងយើងមិនមានលំហដើម្បីប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងដើម្បីនិយាយអំពីការឈឺចាប់របស់យើងទេ
អ្នកស្រីហាឡាអាល់ការីបធ្វើការជាមួយកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់រៀងស្នែងកំបីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីបាននិយាយថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីបានបើកចំនួនកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកាណាដាពីព្រោះតែចំនួនកំពូលនេះជាការសំខាន់ដើម្បីនាំស្ត្រីស៊ូដង់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកជួបគ្នាអ្នកស្រីកាឡាអាល់ការីបបានថ្លែងបន្តទៀតថា
We have participants who came from conflict zone and they have endured living under fire and during and you know exposed to all
យើងមានអ្នកចូលរួមដែលបានមកពីតំបន់ជម្លោះនានាហើយបានទ្រាំរស់នៅក្រោមការបាញ់ប្រហារហើយត្រូវរងគ្រប់អំពើហិង្សាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះវាជាការសំខាន់ដើម្បីស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេស្ដាប់បទពិសោធន៍របស់ពួកគេនិងស្ដាប់ចំហនិងទស្សនៈរបស់ពួកគេ
អ្នកចូលរួមខ្លះបានចំណាយពេលពី3ទៅ10ថ្ងៃធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីរួមមានអ្នកស្រីនីដាលអ៊ូស្មានម៉ូសាដែលមើលការខុសត្រូវអង្គការមូលដ្ឋានសោតខាទុមកាន់ដាខាត់ផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We have faced much obstacles displacement refugees
យើងបានប្រឈមឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាការគ្មានទីកន្លែងរស់នៅជនភៀសខ្លួនការចាប់រំលោភនិងអំពើហិង្សាយើងបានបាត់បង់ការងាររបស់យើងកូនរបស់យើងមិនបានទទួលការសិក្សាអប់រំហើយយើងបានបាត់បង់សំឡេងរបស់យើងក្នុងសង្គ្រាមនេះ
អ្នកស្រីអាលេវីយ៉ាបាហេអេលឌីនដែលជាអតីតបុគ្គលិកសង្គមហើយឥឡូវនេះជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឆាតដែលជាប្រទេសជិតខាងបានត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងអេលហ្គេណេណានៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើភៀសខាងលិចជាទីកន្លែងដែលមនុស្ស700នាក់ត្រូវបានវាយការថាបានត្រូវគេសម្លាប់នៅដើមខែនេះបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពស៊ូដង់ SAF និងកងឯកភាពប្រតិព័ទ្ធ RSF នេះបើតាមអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិអ្នកស្រីអាលីវីយ៉ាបាហេអេលឌីនជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់នៅក្នុងប្រទេសឆាតបានថ្លែងថា
វាពិបាកណាស់ស្ថានភាពនៅទីនោះមានការលំបាកណាស់សម្រាប់ស្ត្រីជឿខ្ញុំចុះ
ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យមានការលំបាកទៅដល់តំបន់មួយចំនួននេះបើតាមអ្នកស្រីណាដាហ្វាឌូលដែលធ្វើការជាមួយអង្គការឆ្លើយតបការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពអ្នកស្រីមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហ្វាឌូលនិយាយថាវាជាការចាំបាច់ដែលស្ត្រីរួបរួមគ្នាឈ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនិងត្រូវគាំទ្រសន្តិភាពនោះដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងនោះកើតឡើងម្ដងទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
So we're talking about people with diabetes for example not able to get insulin to treat their diabetes we're talking about kids with malaria
យើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីមនុស្សមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមិនអាចទទួលបានថ្នាំចាក់ insulin ដើម្បីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់ខ្លួនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីក្មេងៗដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមិនអាចទទួលបានថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ យើងកំពុងពិភាក្សាអំពីស្ត្រីដែលមិនអាចទទួលបានផលិតផលអនាម័យសាមញ្ញៗសម្រាប់ការធ្លាក់រដូវដើម្បីឲ្យពួកគេអាចឆ្លងកាត់បញ្ហានេះប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
អ្នកដទៃទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះជាការបង្ហាញការគាំទ្ររួមមានភិរៈធីរីហុលឡង់ប្រចាំប្រទេសស៊ូដង់លោក Veris Ramsuk ដែលឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ដែលបាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឲ្យទទួលបានអាសនៈមួយនៅឯតុចរចាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There's an extra hurdle for women to be taken and that is
មានឧបសគ្គដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលត្រូវជំនះនោះគឺមិនត្រឹមតែការរៀបចំជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក៏ត្រូវតែឲ្យគេលើហើយខ្ញុំចូលចិត្តស្មារតីនៅព្រឹកនេះដែលសន្និសីទនេះបាននិយាយនោះគឺលោកអ្នកមិនចង់រងចាំរហូតទាល់តែគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនោះទេលោកអ្នកត្រូវតែទៅយកវា
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណលោក Henry Kissinger អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលឥទ្ធិពលដ៏ធំរបស់លោកនៅលើពិភពលោកនៅបន្តក្រោយអាណត្តិការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធាននាយកបដី Richard Nixon នោះបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំនៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់របស់លោកបានប្រកាសពីមរណភាពនេះដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះទេអ្នករាយការណ៍ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកក៏ដូចជាគេដំណើរដែលមានទាំងភាពប្រទាំងប្រទឹះនិងការអបអរសាទរចំពោះឥស្សរជនអាមេរិករូបនេះលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Henry Kissinger កាលនៅថ្ងៃទី27ខែសុភាឆ្នាំ1923ដែលមានឈ្មោះដើមថា Hans Alfred Kissinger ក្នុងទីក្រុង Fürth ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកនឹងក្រុមគ្រួសារជាជនជាតិ Jewish បានរត់ភៀសខ្លួនមកកាន់អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1938ដើម្បីគេចពីក្រុមណាតស៊ីលោកចូលធ្វើទាហានអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងបន្ទាប់មកចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយក្រោយមកលោកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅទីនោះពេលធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ1969អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard Nixon បានតែងតាំងលោកជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយបន្ទាប់មកក៏តែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាមនុស្សទី1ដែលកាន់តួនាទីទាំងពីរនេះក្នុងពេលតែមួយលោក Kissinger បានបង្កើតស្នាដៃនយោបាយជាក់ស្ដែងដែលធ្វើនយោបាយការបរទេសដោយផ្អែកលើអ្វីដែលលោកហៅថាភាពជាក់ស្ដែងជាជាងការសម្រេចតាមទ្រឹស្ដីលោក Aaron David Miller ធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកចរចាម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលនៃបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនលើកតែមិនដែលធ្វើការក្រោមលោក Kissinger នោះទេលោក Miller ដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិថ្លែងដូចនេះថា
His detractors will argue that he was cruel and callous. Some argue that could be true of any number of American leaders that he ought to be tried as a war
criminal. អ្នករីកូនលោកនឹងលើកហេតុផលថាលោកជាមនុស្សខូចខើគ្មានមេត្តាខ្លះទៀតលើកឡើងថាដោយថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកមួយចំនួនដែរលោកគួរត្រូវបានចាត់ទុកជាអគ្គរដ្ឋជនសង្គ្រាមក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងលើនយោបាយមួយចំនួនរបស់លោកលើបងក្លាដែរក្នុងដើមទសវត្សរ៍70នោះប៉ុន្តែជាស្ដាយលោកក៏បានជួយការទូតអន្តរជាតិយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ
លោក Kissinger មិនបានបង្ហាញពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជានឹងឡើយក្នុងឆ្នាំ1969ទៅកាន់សភាអាមេរិកដែលការនោះនាំទៅដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមវៀតណាមប៉ុន្តែលោក Kissinger ក៏ជាអ្នកដែលបានជួបជាច្រើនដងជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមខាងជើងលោក Lee Duc Tho ដើម្បីចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមផងដែរដែលអ្នកទាំងពីរបន្ទាប់មកបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ1973តែលោក Lee Duc Tho បដិសេធមិនទទួលពានរង្វាន់នោះលោក Kissingerបានចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងការទូតជាមួយចិនក្នុងឆ្នាំ1972ដោយបានទស្សនាផ្លូវឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nixon ដែលជាមេដឹកនាំអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនលោក Mao Zedong លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានស្នាដៃដ៏ធំក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែលោក Gerard Hayes នៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts ក្នុងទីក្រុង Lowell មានទស្សនៈខុសពីគេក្នុងរឿងនេះដោយលោកបានថ្លែងថាលោក Kissinger ពូកែទូងស្គាល់លើកស្នាដៃខ្លួនឯងណាស់លោក Gerard Hayes សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts ក្នុងទីក្រុង Lowell បានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ដូចនេះថា
He changed the conception of diplomacy through his practice of shuttle diplomacy. He made it high profile. He made it interesting. He made it,
គាត់បានផ្លាស់ប្តូរអត្តន័យការទូតតាមរយៈការអនុវត្តការទូតជាក់ស្តែងរបស់គាត់គាត់ធ្វើវាមើលទៅឲ្យសំខាន់ខ្លាំងនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកឆ្នៃវាឲ្យមានភាពតាក់ទាញហើយនោះហើយដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះលោកតំណាងឲ្យនយោបាយការបរទេសតែបើពិនិត្យឲ្យស៊ីជម្រៅទៅកំណត់ត្រានយោបាយការបរទេសរបស់លោកมันបានផ្ដល់ផលល្អដល់អាមេរិកណាស់ណាឡើយ
លោក Kissinger បានផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់គ្រប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងអស់ចាប់ពីលោក Nixon រហូតដល់លោក Joe Biden លោក Biden មិនបានអញ្ជើញលោក Kissinger មកសេតវិមាននោះឡើយសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Michael Kemmick ថាឥទ្ធិពលដ៏យូរអង្វែងរបស់លោក Kissinger មិនមានគូប្រៀបឡើយតែលោកមិនជឿថាទស្សនវិស័យនយោបាយជាក់ស្ដែងរបស់លោកដែលផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ជាជាងគុណតម្លៃនោះរីកសាយក្នុងនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនោះទេលោក Michael Kemmick ថ្លែងដូចនេះថា
I think that he himself is very aware that the dominant strain of American foreign policy is what could be described as liberal internationalism
or ខ្ញុំគិតថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដឹងច្បាស់ថាមូលដ្ឋាននយោបាយការបរទេសអាមេរិកគឺអន្តរជាតិសេរីនិយមដែលខ្លះហៅថា Wilsonianism ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Woodrow Wilson ដែលបង្កើតសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិហើយប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្រោមទ្រឹស្ដីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនយោបាយការបរទេសអាមេរិកហើយលោក Kissinger ហាក់ដូចជាមិនយល់ស្របជាមួយទ្រឹស្ដីនេះឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកមិនបានចេះទៅពលខ្លាំងលើការបរទេសអាមេរិកនោះទេ
លោក Kissinger បង្កើតភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022ពេលដែលលោកហាក់ដូចជាបានថាអ៊ុយក្រែនគួរត្រៀមខ្លួនធ្វើសម្បទានទឹកដីមួយចំនួនដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រោយការប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យបច្ចុប្បន្នរបស់គូជបម្នាក់បានបន្តដាក់ពាក្យធ្វើជាបេក្ខជនផងដែរលោកបានលើកឡើងថាលោកដាក់ពាក្យដោយសារតែលោកមានជំនាញក្នុងកិច្ចការងារបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានទីគុណការអនុវត្តការងាររបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោចបបានដាក់ពាក្យធ្វើជាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័ននេះនៅក្នុងអាណត្តិទី6គណៈរដ្ឋសភាកំពុងដំណើរការជ្រើសរើសសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនទៀង9រូបការជ្រើសរើសសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំកោចបសាជាថ្មីដោយសារគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រក៏ឈ្នះបាន5អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន125នៅរដ្ឋសភាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតច្បាប់នេះត្រូវបានកំណត់កាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនតាមការឯកភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហងពុទ្ធាដែលជាអតីតមេដឹកនាំអង្គការ Nick Fitch ដែលខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតកាន់តំណែងជាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នកជបអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកហងពុទ្ធាលើកឡើងថារូបលោកអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីនឹងថាសំឡេងនិយាយចេញទៅខាងក្រៅឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺតំណាងឲ្យសមាជិកភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នកជបទាំងអស់លោកបន្តថែមថាការងារកាលពីកន្លងទៅគឺយកច្បាប់និងនីតិវិធីជាគោលហើយមិនមានភាពលំអៀងទៅកាន់គណៈបកណាមួយឡើយ
ដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគ្នាទទួលយកបានគឺគោលចម្បងត្រូវរក្សាចំហជាអព្យាក្រឹតក្នុងការបញ្ចេញជាយោបល់ពិ ចេះគឺគោរពជួនទីដកខ្លួនជាអញ្ញាតដាលហើយប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពលំអៀងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយប្រឆាំងអធិបតេយ្យមកលើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
កាលពីកន្លងទៅមានការរិះគន់ទៅលើស្ថាប័នកោចបោថាមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហងពុទ្ធាច្រានចូលការរិះគន់ទាំងនោះនឹងថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងគោលការណ៍លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confred ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថ្លែងថា Confred មិនមានការវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តទូនាទីរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នមួយនេះរងការរិះគន់ផ្សេងៗគ្នាទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅជាពិសេសការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023
យើងឃើញថាមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកយោបាយនៃការចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2022ការបដិសេធការចូលរួមរបស់គណៈបកដែលភ្លើងទៀនកាលឆ្នាំ2023ផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការយើងមើលឃើញណាបាទនៅក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងបាទ
លោករងឈុនអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកធ្លាប់ជាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែរក្នុងចំណោម9នាក់បានបាត់បង់នៅវ័យដែលលោកហៅថាទម្រង់ដើមលោកបានថែមថាស្ថាប័នមួយនេះពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តណាស់ដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោត
ជនទូបីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធឡើងវិញក្តីជាងឃើញថាក៏មិនអាចផ្ដល់នៅទៅទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការការរៀបចំការឆ្លោតទៅពេលអនាគត
ការពីដើមឆ្នាំ2023ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្នើមានការជ្រើសរើសសមាជិកកោចបោថ្មីដែលជ្រើសរើសអ្នកឯករាជ្យដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័ននេះក្នុងគោលដៅធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងពីម្ចាស់ឆ្នោតរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានកំពុងដំណើរការជ្រើសរើសសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំកោចបោចំនួន9រូបតាមច្បាប់ដែលមានចែងបើអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសសមាជិកកោចបោចំនួន4រូបចំណែកគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រដែលមាន5អាសនៈនៅរដ្ឋសភាដែរអាចជ្រើសរើស4រូបនិង1រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមកទល់ពេលនេះមានបេក្ខជនគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំនួន11រូបហើយនីតិវិធីបន្ទាប់គឺត្រូវរងចាំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បញ្ជូនទៅខាងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីបោះឆ្នោត
បាទ11ជាបេក្ខជនដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌទី1ណាលើទី2មិនតដឹងទី2ស្ដាប់ដល់តែយ៉ាងម៉េចទីពួកដែរបេក្ខជនហ្នឹងគឺត្រូវតែជូនទៅគណៈបកដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកណាមិនបានកាន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅជ្រើសក្នុង11នាក់ហ្នឹងក៏ដូចជាយន្តណាអញ្ចឹងគេបញ្ជូនមកគណៈចិនត្រៃនៅតែសម្រាប់ទៅតាមនោះដែរហ្នឹងគឺជាច្បាប់កំណត់
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្ចេញឈ្មោះបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំង9រូបរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេបើតាមច្បាប់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាត្រូវរៀបចំបញ្ជីសមាជិកកោចបោដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តតាមមតិពិចារណាដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកោចបោទាំង9រូបមានអាណត្តិបំពេញការងាររយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលខកខានមិនបានរៀបចំសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺសមាជិកភាពមានស្រាប់ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមាននេះបើយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទស្សនីយអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កិច្ចព្រមព្រៀងយោធាឆ្នាំ2018ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេសាទរថាជាការព្យាយាមជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជាឈានដល់ទីបញ្ចប់ការពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសពីវិធានការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកវីលៀមកាឡូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកសុកខេមរ៉ាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចារកម្មយោធាជាលើកដំបូងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រកបដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិការដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយុនសុកយុលបានប្រកាសពីការផ្អាកមួយផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬ CMA ជាផ្នែកមួយនៃការប្រកាសនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាយោធារបស់ខ្លួននឹងបន្តការហោះហើរឆ្លបយកការនិងឃ្លាំមើលនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនសកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង CMA ដែលបានបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់ឬតំបន់គ្មានការហោះហើរនិងហាមឃាត់សកម្មភាពយោធាជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅជិតព្រំដែនជាការឆ្លើយតបកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងស្ដារឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅវិធានការយោធាទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្អាកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបានផ្ដាច់ញាថានឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដ៏ខ្លាំងក្លានិងឧបករណ៍យោធាប្រភេទថ្មីនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនកិច្ចព្រមព្រៀង CMA ប្រហែលជាសមិទ្ធផលដ៏រឹងមាំបំផុតមួយកើតចេញពីទំនាក់ទំនងការទូតនៅចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019រវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលបានជួបប្រជុំចំនួន3លើករវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីមុនជេអ៊ីននៅទីក្រុងសេអ៊ូលការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការដួលរលំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យកើនឡើងវិញនៅភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកមុនជុងអ៊ីនដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតអន្តរកូរ៉េក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីគឺលោកមុនបានថ្លែងថាលោកយុនបានផ្ដាច់ញាចិត្តបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង CMA ក្រុមហេតផលមនុស្សគុំវិជាហើយការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបរបស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់ឱកាសមួយសម្រាប់លោកឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នេះតាមទស្សនៈរបស់លោកមូនកិច្ចព្រមព្រៀង CMA បានដើរតួជារបាំងចុងក្រោយដែលការពារការប៉ះទង្គិចដោយចៃដន្យនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលឥឡូវនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងមានភាពប្រែប្រួលនិងគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនលោកមូនជុងអ៊ិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថា
បញ្ហាគឺថាមានឱកាសច្រើនជាងមុនចំពោះការប្រែក្លាយការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យទៅជាជម្លោះពេញទំហឹងនិងថែមទាំងអាចមានការប្រើប្រាស់ជាសក្តានុពលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរ
លោកយុនជាអ្នកអភិរក្សនិយមបានរិះគន់អ្វីដែលលោកហៅថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពคล้ายๆរបស់អ្នកកាន់អំណាចមុនលោកដែលមានទស្សនៈសេរីនិយមលោកបានព្រមានអស់ជាច្រើនខែថានឹងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀង CMA ដោយសារការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការបំពេញដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ជូនយន្តហោះឆ្លបយកការគ្មានមនុស្សបើកតូចៗចំនួន5គ្រឿងឆ្លងកាត់តំបន់ព្រំដែនដោយមួយគ្រឿងបានទៅដល់ចុងនៃផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋធានីសេអ៊ូលពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.